Deep Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 15. oktyabrı hepdeğinin pinçinde günü. Şuun programımızda tarapta iti respirator grip virüsü yayrayar. Maip arabası bilen dilek eden bəsin işsiz maşkalasını ekler bilmeyendiğini aydiyar. Ve belik mağlumatlarımızı dinler bilersiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev gün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebeple Ukrayna dağalanır ayetlerinin yeni bir tapkarını izine kaytardı deyip, Trend Agentliği Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan Türkmen Portal nesirine salgılanıp haber verdi. Mağlumata göre uçuru bilen 200 oğulay Türkmenistan'ın rayete izine getirilipdir. Bu adımların iki hepte mühlet bilen hukmanı karantin zonasında taklanacaktığı hemaydiliyar. Bu arada resmi Türkmen medyasında haber verilmeyer. Türkmen hükümeti pandemiyanın ilk yayra başlan dövrü dışarı yurtlarda kalan rayetlerini badavat izine kaytırmak onları kolduma için yeterlik çağrı görmendiği, şeyle de yurttaki COVID-19 yağdaylarının asıl gerimi vardı mağlumat vermeyendiği için tanqitlanyar. Yurtta koronavirüsün iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadı. Kırgız Prezidenti Saranbay Jeenbekov yurtta köpçülüklen protestler sebeple yüze çıkan siyasi krizisin ve hükümetin çetleştirilmeginin arasında ähli kırgız siyasi partilerini ve ilati kanunu boyun bolmağa çağırdı. Meseleler basışın üstü bilen değil de dine kanunun çaklarında çözülmeli. Men ähliyinizi kanunu hormat koymağa çağırıyarın deyip Jeenbekov 14. Avgust'ta beyanat bilen çıkış etti. Mundan öň Gırgız parlamenti Nowotdaky ses birleşikde Sadyr Japarow täze premier-minister hökümünde taýlady. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä belleme kararyna garşy çykypdy. Adam gaçakçylygynda günäli tapylyp türme hökm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestleriň fonunda tutuklukdan azat edilipdi. Amerikanın Bişkek'taki ilçihanatı 13. sentyavrda beyanat bilen çıkış edip, onda Prezident Jeenbekow'ın siyasi liderlerin, rayet cemiyetinin ve hukuk alımlarının yurdun siyasi durmuşunun konstitusyon düzününü kaytarmak uğrundaki tağırlalarını kolda bildirdi. Şeyle de ilçihanı kurumaçılıklı cinayetin Kırgız demokratiyasına avındırayan hupu vardı duydurdu. İnternet azatlığı tapkır 10. yıl peti açıp, dünyadaki hükümetler koronavirus pandemiyasının arkasına duvlanıp, online gözükçülüğü güçlendiriyarlar, disidentler basıp yatırıyarlar, cemiyeti kontrol altında saklama üçin täze teknologiya ulgamlarını ornaştıryarlar deyip Freedom House, yani azat öy kurumasının 14. oktyabrda çap bolan täze hasabatında belliniler. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi diýen gurumanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär ýaly. Dünýäniň 10-njy ýurdundaky resmiýetler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgede hasaplanan täze tehnologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda sin verilen 65 yurtun 26-sında internet azatlygy peti açyp, diňe 22 yurtda bu uğurda ösüş boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasynda internet azatlygy Myanmarda, Gürgistanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp peti açypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapkyr 4-nji ýyl petelendigi hem bellenilýär. Belarus oppozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkany 10 günniň içinde wezipesinden çekilmäge çağırdy, bolmasa-da tutuş ýurt boýunça köpçülük bilen iş taşlaýyşyň geçiriljekdigini aýtdy. Eger de biziň talaplarymyz berjä edilmese, tutuş ýurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga da Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýle de Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykan protestçilleriň basylyp ýatyrylmagynyň bet edilmegine çağırdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülükden iş taşlaýyş başlanar, ähli köçeler petiklenýär, döwlet dukanlarynda tatuwlar dargar. Bu üç talaby berjä etme üçin senin 13 günün bar. Bizde hem taýýarlyk görmäge 13 günümiz bar. Bu aýrylykda Belaruslar paragçylykly we tutunýerli protestlerini dowam etdirerler diýip Tikhanovskaya Telegram kanalynda çap bolan beýanatynda bellidi. Belarusda 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň köp sanly galplyk aýblamalarynyň arasynda 6-njy möhlete saýlanandygy eglan edilenden soň ýurtda köpçülükden protestler